Poštovani slušalci, dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Pragu s vama Svetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama pratimo nastavak bosansko-hercegovačkih protesta protiv neefikasne vlasti. Tražimo odgovor na pitanje je li predsjednik Srbije Toma Nikolić prestao biti kočničarem dobre regionalne saradnje, te kako je stanje u Hrvatskoj i Srbiji gdje se očekuje izlijevanje Dunava.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pripadnika srpskih snaga koji je pod pseudonimom RM269 opisao događaje iz Srebrenice u julu 1995. godine. On je još jedan u nizu insajdera iz vojske bosanskih Srba koji je za potrebe tužiteljstva svjedočio organiziranim zločinima u spomenutoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda, izvještava Goran Jungwirth.
Nakon pada Srebrenice, svjedok RM-269 stražario je u školi u Orahovcu, gdje su 14. srpnja 1995. godine srpske snage dovele prema procjenama preživjelih između 2 i 2,5 tisuće zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka. Tužiteljstvo je insajder potvrdio da je tamo vidio više oficira iz Vorničke brigade VRS-a koji su upravljali operacijom pogubljenja. Pročitala je sažetak iskaza tužiteljica Rachel Hohauser, riječima sudske prevoditeljice.
Muslimanski zarobljenici su stigli u školu Orahovac i odvedeni su u fiskulturnu dvoranu. Nakon nekoliko sati zarobljenici su odvedeni iz fiskulturne dvorane, vezani i ukrcani u jedan kamion u kojem su im ruke bile vezane, ukrcala ih je vojna policija. Kamion je odvezen iz školskog dvorišta i skrenuo u pravcu Tuzle. Svaki put, nakon što bi kamion otišao, čuli su se pucnjevi. Nakon čega se kamion vraćao prazan i odvozio više zarobljenika. To se nastavilo sve dok fiskulturna dvorana nije bila potpuno prazna, bez zarobljenika.
Nakon izvršene operacije ubijanja u školi u Orahovcu, insajder je poslan idući dan u školu u Ročevićima, gdje su prema optužnici srpske snage držale oko 500 zarobljenika. I tamo je uslijedio isti scenarij.
Zarobljenici su već bili u školi i svjedok je primijetio mrtva tijela, leševe muslimanskih zarobljenika koji su bili u civilnoj odjeći. Na kraju zarobljenici iz Ročevića su ukrcani u kamione i svjedok je kasnije saznao da su pogubljeni u Kozluku.
Insajder koji svjedoči pod pseudonimom RM-269 skrivenog lika i glasa iskaz će dovršiti sutra, a u nastavku izvođenja dokaza tužiteljstva očekuju se svjedočenja još nekih pripadnika srpskih snaga kao i preživjelih žrtava iz Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nivo Dunava kroz Srbiju i dalje raste, a na nekim tačkama je već premašena granica koja se prognozirala kao maksimalna. Nadležni uvjeravaju da će odbrambeni nasipi na većini kritičnih tačaka izdržati, mada voda u pojedinim domaćinstvima, koja su u samu rijeku, već plavi dvorišta, izvještava Norbert Šinković.
Voda, Đakovi, pesak. Ovo su ključne reči ovih dana, barem u blizini Dunava. Nivo vode se približio istorijskom maksimumu koji je izmeren 1965. godine. Vrh poplavnog talasa kod Bezdana dostigao je 754 cm. Načelnik sektora za vanredne situacije u Somboru, Predrag Rakonjac, kaže da u večernjim satima očekuju početak opadanja nivoa reke.
Nasip je stabilan, nema nikakvih problema, imamo informacije, evo gore u Baji već počeo da opada. Jutro za 2 cm, ta dva je porasta u Mohaču, znači u popodnevnim satima i predveče očekujemo, znači, smirivanje i prelazak u opadanje.
Dunav već nanosi štetu u nebranjenim područjima, kao što je deo opštine Beočin. U dvorište 20 kuća već je ušla voda. Nadležne službe su u ovoj opštini već nekoliko dana ranije započele plansku evakuaciju građana, a napuštene kuće danonoćno obilaze da bi zaštitili imovinu od krađe. Predsjednik štaba za vanredne situacije Radomir Lazić naglašava da je situacija pod kontrolom.
Većina građana u suštini nije napustila kuće. Podigla je stvari, obezbedila, iznela jedan deo stvari i obično oni ostanu. Mi imamo određene kapacitete gdje bi ih smestili i to smo predvidjeli. Međutim, oni ne žele, znači većina njih ne želi. Obezbedili smo preko sektora za vanredne situacije dve specijalističke ekipe za spasavanje na vodi u slučaju da ti ljudi budu hteli da napuste svoje objekte i budu imali nekih problema ili strahova ili bilo čega, oni će biti prihvaćeni i smešteni. Građani svakako mogu puno bezbednije da se osjećaju po pitanju krađa i otuđenja njihove imovine, bez obzira što nisu tu, iz razloga što je nadzor povećan.
Vikend naselje Kamenjar kod Novog Sada već je delom poplavljen. Stanovnici ovog dela grada džakovima pokušavaju odbraniti svoje kuće. Građani su uglavnom svoje stvari smestili na spratove kuća i tako čekaju da talas prođe. Borislav Vesnić je jedan od vlasnika vikendice. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, rade na tome da štetu svedu na minimum.
Cijelo udruženje Kamenjar se organizovalo oko punjenja džakova i prenošenja u ovaj prvu liniju na Kamenjaru 1 kako bi se odbranilo od poplave. Poplavljen je jedan, pa recimo četvrtina Kamenjara. Većina ljudi je predupredila najgore tako što su ili iznali svoje stvari i preneli na gornji sprat ili izmestili u svoje kuće negde drugde. To je u najgorem slučaju da budu sigurni da neće morati da kupuju nove stvari.
Vrh poplavnog talasa prema procenama stručnjaka stiže do Novog Sada u subotu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Vodeni val u Hrvatsku stiže večeras ranije nego je najavljeno i čini se će biti blaži nego što se očekivalo. Nadležni kažu da su sve pripreme obavljene na vrijeme i kako treba. Iz Zagreba i s tim povodom Enis Zebić.
U Hrvatskoj je sve spremno za dolazak vodenog vala Dunavom, koji se na ulazu u Hrvatsku batini očekuje u predvečernjim ili večernjim satima, a premijer Zoran Milanović vjeruje da će na kraju u Hrvatskoj biti bolje nego u drugim državama. 1000 ljudi je u stalnom dežurstvu uz nasipe, a još 1000 u pripremi da uskoče po potrebi. U nasipe je ugrađeno 350.000 vreća pijeska, a voditelj glavnog centra obrane od poplava Republike Hrvatske Zoran Đuroković, koji je najveći dio karijere i proveo uz vode hrvatskog istoka, kaže kako su napori bili koncentrirani na onih 100 km obale koliko se branilo nasipima od ukupno 138 km obale Dunava u Hrvatskoj.
Ali ono što najbitnije da smo 100% spremni, da smo sve aktivnosti prethodno proveli što smo si bili zacrtali i da praktično samo čekamo vodni val po potrebi da vršimo određene intervencije, ali ljudi su se do tada, evo već mogu reći, odmorili, spremne su svježe snage i mi sada promatramo taj vodni val da ga uspješno evakuiramo iz Republike Hrvatske bez posljedica.
Premijer Zoran Milanović, koji je proteklih dana obišao ugrožena područja, danas je optimističan.
Vodeni val se spušta Dunavom i naše službe, Hrvatske vode, Hrvatska vojska, jedinice lokalne samouprave, županije, rade sve preventivno da bi se taj udar spriječio i vjerujemo da će na kraju u Hrvatskoj biti bolje nego u drugim državama, što zbog našeg rada, rada naših ljudi, što zbog konfiguracije terena, geografije, geologije i drugih stvari.
Svoje zadovoljstvo pripremama za dolazak vodenog vala izrazio i osječki gradonačelnik Ivica Vrkić, šaleći se na račun one stare da ne laje pas radi sela, već radi sebe.
Kako ja ne znam plivati, učinit ću sve da voda ne poplavi ovaj grad jer će se mora spašavati. Tako budite bez brige, voda neće izaći.
U Vukovar će vodeni val stići u subotu direktor Hrvatskih voda za sliv Dunava i Drave Siniša Kukić.
Pa mi iz Hrvatskih voda smo iznimno zadovoljni pripremama, napravili smo sve ono što smo planirali, uključili smo i policiju i vojsku i vatrogasce, što je normalno u ovakvom izvanrednom stanju, mjerama izvanrednog stanja, i mislim da smo potpuno spremni. Apsolutna sigurnost ne postoji ni u kom biznisu, pa tako ni u ovom, ali što se nas tiče, mi smo jako zadovoljni.
O situaciji u Vukovaru za naš radio vukovarski gradonačelnik Željko Sabo.
Mi smo se na vrijeme pripremili svakidašnjim aktivnostima, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo i spremno dočekujemo taj izazov, taj vodeni val koji je, vidjeli smo svi, znači što znači i u Mađarskoj i Njemačkoj, što znači ta priroda. Prema tome, u ovom trenutku grad Vukovar sa današnjim danom i smo obišli sve lokacije, grad je siguran i u svakom slučaju 24 sata dežurstvo imamo svih nasipa i za bilo kakvu intervenciju imamo spremne ekipe.
Ima i prvih spašavanja. Jedan vukovarac je iz hladne Dunavske vode izvukao dva laneta koji su odmah nazvani Disney i Demetra i predani u ruke ljubitelja životinja. Maja Banovak iz Vukovarske udruge za zaštitu životinja daje šapu.
Davili su se u vodi, pothlađeni, ali evo, osim toga fizički nemaju na sebi većih povreda, imaju na njuškici par ogrebotina i zapravo su super prošle.
U nedjelju vodni val prema očekivanjima izlazi iz Hrvatske, ali nakon toga treba očekivati visoki vodostaj još 7 do 10 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Korak dalje. Usporedite li ikonografiju koja se pojavljuje na sarajevskim, odnosno banjalučkim protestima, uočit ćete razliku. Ali u suštini, svi ti izrazi nezadovoljstva imaju istu osnovicu, katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u zemlji, kako god entitetu bilo ime. Pola miliona nezaposlenih, prosječna plata onih koji rade 400 eura, dakle skoro duplo manje od potrošačke korpe. Uz sve to, izabrani predstavnici vlasti ponašaju se prema svojim glasačima kao prema sporednim likovima u nekom filmu koji ih zapravo ni ne zanima. Zato su ovi protesti važni da pokažu političarima kako strpljenje ili bolje reći trpljenje ipak ima granicu. Slušate Dženanu Karabegović.
Ovo nije samo zbog matičnih brojeva, dosta nam je privremenih rješenja i mrvica ako hoćemo da živimo bolje.
Nedostatak jedinstvenog matičnog broja koji djeca ne mogu da dobiju je bio samo neki okidač.
Mi smo ti koji moramo da je mijenjamo.
Mala je podrška iz Banja Luke, ali to je čista podrška i od srca je.
Nekih par mjeseci treba da se porodim i sami šok saznanja da vam dijete neće imati matični broj, a izgleda da neće imati ni hljeba. Jer upravo sam jučer dobila poziv od mog poslodavca da sam izgubila posao zato što sam u drugom stanju.
Više od 20 godina robujemo nacionalizmu, raznim segregacijama, tako da mislim da je ljudima već puna kapa.
Ovo su samo neke od poruka koje su se prethodnih dana mogle čuti na protestima u Sarajevu. Osim što je na transparentima traženo donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju, zahtijevane su i promjene sa porukom da ko sije bijedu, žanje gnjev. Slične poruke mogle su se čuti i u Banja Luci, gdje su studenti sa ostalim građanima na proteste izašli zbog izgradnje studentskog paviljona.
Dugi niz godina dobijali smo prazna obećanja. Mi to studenti klasično zovemo kad idemo na sastanke u veliku i visoku zgradu kupanjem. Nećemo više da idemo na kupanja, sa studentskim protestima nestajemo dok god bageri ne uđu u naš kampus.
Hoćemo ostavku ministra Borana Mutavčije! Hoćemo častiti paviljon!
Pa iako na prvu Banja Lučki i Sarajevski protesti nemaju zajedničku temu, niti ikonografiju, praktično itekako imaju istu pobudu. Katastrofalno ekonomsko-socijalno stanje u državi. Većina ljudi koja je na proteste izašla u oba grada nisu znali ni objasniti šta je tema protesta, jer su došli zbog ličnog nezadovoljstva i opšteg stanja siromaštva, svakodnevnog kriminala i korupcije. Svetlana Cenić, profesorica Banja Lučkog ekonomskog fakulteta, o tome kaže.
Kad bi se ljudi ujedinili u zajedničkim protestima, ja ne znam šta bi ova vlast radila. Upravo zbog toga dele to Sarajevo, Banja Luka i stvaraju taj strah.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini kažu da su jedinstveni matični broj i paviljon samo okidači. Prema riječima Slavi Kukića, profesora na Mostarskom sveučilištu, činjenice govore da se u ovoj zemlji sve teže živi, da se politička klasa sve više odvaja od običnog čovjeka, ali i da s njim i dalje manipuliše na elementu etničkog principa.
Ta svijest o manipulaciji javlja prvo kod mladih ljudi koji su, bez obzira kako su odgajani prethodnih 20 godina, od etničkog mnogo više operirani no što je operirana su građani moje životne dobi. Prema tome, u podtekstu i ovog bunta Sarajevskog i Banjalučkog je zapravo nezadovoljstvo generalno životom, a jedna i druga činjenica su poslužile samo kao okidači.
U Bosni i Hercegovini trenutno živi pola miliona nezaposlenih. Prosječne plate su oko 400 eura, koji ima sreću da ih dobije. Penzije 150, a potrošačka korpa 500 eura. Ono što je najgore u svemu, navodi sociolog Jusuf Žiga, je da se već 20 godina ovdašnji političari prema građanima ponašaju mazohistički, ali protesti u posljednjih desetak dana pokazuju da je tome došao kraj.
Ukoliko potraje ispoljavanje nezadovoljstva unutar različitih slojeva društva, no i ljudi će se oko nečega što ih se svih, bez obzira na te neke specifikume, objedinjavati u ispoljavanju svoga nezadovoljstva.
Profesor Mile
Vlasić sa Mostarskog sveučilišta.
Tek slijedi ozbiljne probe i ispiti za funkcioniranje vlasti na svim razinama, da ovo i nije drugo nego bila proba ustanka s jedne strane i proba blokada s druge strane. A zapravo je riječ o tome da su se političari po prvi put osjetili uplašeni, a imaju stotinu razloga da se boje jer ništa ne rade, pa bi se i bez ovih demonstracija trebali osjećati zaplašenima.
Demonstranti u Sarajevu su državnim institucijama dali rok do 30. juna da usvoje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Banjalučki studenti su poručili da će se iseliti ukoliko ne dobiju studentski paviljon. No hoće li i jedni i drugi istrajati u svojim namjerama, odnosno kakva je budućnost tek započetog bosanskog lonca, odgovara Svetlana Cenić.
Opet će biti neki okidač, a vlast svakog dana daje novi povod. Evo da nije potpisan sporazum sa Hrvatskom u zadnji čas, ko zna isto šta bi se dešavalo, da li bi to bio neki novi okidač. Uvijek ovdje ne znate nikad šta vlast neće uraditi da bi izazvala ponovo bunt. Ali jednom kad ljudi shvate da je bunt legitimna stvar i kad se osladi i shvati da izlazak na ulicu i miran protest znači nešto, toga će biti sve više. S obzirom da nema nikakvih rješenja na stolu koje će poboljšati ovo stanje, ja očekujem i više protesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nećemo vas smjenjivati, samo tražimo da radite svoj posao, glavni je zahtjev demonstranata u Bosni. Muzičari iz cijele zemlje sa svoje su se strane odazvali pozivu koji je zapravo upućen političarima i dali svoj doprinos građanskoj pobuni. Njihovim se dijelima valja posebno pozabaviti, pomislila je Selma Boračić i evo šta je napravila.
Raja trube iz auta, gledamo trebe, sve imaju bebe, al kapa je premrka, smeši se svitava, mogu zaboravit brač, u nebu se spremam jer beba mi pasoša nema.
Sarkastičnim tekstom uz poznatu melodiju članovi sarajevskog benda 20-orica objasnili su stanje u kojem se nalazi nekoliko hiljada roditelja iz Bosne i Hercegovine koji su dobili djecu nakon 12. februara od kada se ne izdaje jedinstveni matični broj. Jedan od njih, Adnan Beširović, ističe kako je pjesma nastala spontano kao odgovor političarima, ali i podrška buđenju građanske svijesti.
Tu smo da se koliko toliko rugamo svakodnevnicu koja se dešava, da na nama svojstven način ovjekovječimo period kroz pjesmu koji se desio u našem društvu. Ovo što se sad desilo sa najmlađom kategorijom naših stanovnika je grozno i mi u svakom slučaju podržavamo ne samo ovu, nego svaku građansku inicijativu.
Poštovani zemljani Bosne i Hercegovine, želim da pozdravim vaš slobodarski duh koji se probudio iz višegodišnjeg sna. U to ime pjevat ću vam sada pjesmu Stoka za sve vas u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da Stoki kažete stani.
Zato ustanite građani.
Banja Lučki muzičar Đurica Štula, poznati kao Grof Đuraz, na sebi svojstven način dao je podršku svim građanima širom BiH koji su se probudili iz dvodecenijskog sna.
Seljani i penzioneri, ne dozvolite da nas Stoka razdvaja i dijeli, jer to su samo profiteri, kriminala, proleteri, pakao i džehenem, po njihovoj su mjeri.
Uporedo sa protestima nastala je i pjesma pod imenom Ne odustajem. Muziku, tekst i aranžman uradio je Melis Cakić.
Pjesma je nastala bukvalno za 15 minuta. Dali smo se svi u akciju, dosta prijatelja došlo je tu da pomogne istakog Berina Tuzlića koji je ustupio prostorije svoga studija. To je samo da kažem najmanje što sam mogao da radim za te bebe koje su inkognito.
Neću odustati, želim se igrati.
Jedan od vokala pripada Anidi Isanović.
Naš način podrške i mi to najbolje radimo i najbolje se možemo iskazati na taj način. To je samo jedan mali segment naše podrške koju možemo dati svemu ovom.
Iako su podršku građanima Bosne i Hercegovine pružali prigodnim porukama na internet društvenim mrežama, članovi benda Dubioza Kolektiv u to vrijeme bili su na turneju u Rusiji. U pauzi na parkingu snimili su kratku muzičku video poruku.
Samo radi posao svoj, matični nam treba broj, ne prođe li ovaj zakon, bježat ćeš kroz balkon.
Iako njihove pjesme prate skupove skoro svih obespravljenih građana Bosne i Hercegovine, ironično je, kaže Brano Jakubović, da nisu mogli biti na dugo priželjkivanom građanskom protestu.
Jedino smo mogli napraviti tog trenutka kad smo prešli granicu u Poljsku, našli smo prvu benzinsku stanicu sa internetom i snimili taj klip da pošaljemo bilo kakvu podršku.
I njegov kolega iz benda Vedran Mujagić smatra kako muzičari mogu i moraju biti socijalno angažovani, jer se problemi sa kojima se suočava većina građana BiH tiču svih nas.
Ako ste neka javna ličnost, ako imate bilo kakav prostor u medijima, onda je jako bitno zapravo pričati o tome svakom momentu kad možeš pričati o tome.
Završit ćemo kako smo i počeli, sa 20-oricom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
O protestima na Balkanu govorimo i u našoj temi sedmice, kada su se za neku civilnu stvar podigli građani u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili na Kosovu. Poslušajte u subotu u 18 sati u okviru regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Javne nastupe predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koje je nerijetko obilježavala nacionalistička retorika, što je izazivalo oštre reakcije najbližih susjeda. U posljednje vrijeme zamijenila je to primjetna otvorenost u kontaktima s predstavnicima država regije, s kojima Srbija već dugo nema baš harmonične odnose. Da li je time Nikolić prestao biti kočničarem poboljšanja odnosa na Balkanu, istraživao je Milan Nešić.
Posle serije ispada koje je odstupanja na funkciju predsjednika Srbije u posljednjih godinu dana imao Tomislav Nikolić korišćenjem radikalske retorike partije koje je nekada pripadao, među kojima su negiranje i relativizacija genocida u Srebrenici, obezvređivanje rada Haškog tribunala u Ujedinjenim nacijama u stilu 90. godina, što je rezultiralo narušavanjem odnosa među susjedima u regionu, čini se da je Nikolić okrenuo list. Iako mu se i dalje omakne poneka opaska sa tog repertoara, njegova transformacija počela je razgovorom sa predsjednicom Kosova u Briselu, nastavljena izvinjenjem za zločine u Srebrenici, ali ne i za sam genocid nad Bošnjacima. Posljednji od tih koraka je Nikolićevo učešće na samitu u Bratislavi, kome prisustvuje i kosovska predsjednica Atifete Jahjaga, gdje predsjednik Srbije nije propustio da primeti.
Prvi put se na jednom skupu nalazi gospođa Jahjaga zajedno sa predsjednikom Srbije. Pojedine članice Evropske unije ili one koje to žele da budu govore i ovdje o državi Kosovo. Ja sam i to morao da kažem, izvinite, ne postoji država Kosovo i nemojte to tome da govorite.
U bliskoj prošlosti Srbija je bojkotovala slične skupove zbog prisustva kosovskih predstavnika. Također, u javnosti odjeknula najava Nikolićeve posete Hrvatskoj, tokom koje se međutim neće zvanično sresti sa hrvatskim predsjednikom, već samo prisustvovati proslavi njenog ulaska u Evropsku uniju. Njihov prvi zvaničan susret bit će na jesen, koji je Ivo Josipović uslovljavao promjenom Nikolićevih stavova o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Upravo taj teret koji u srpskoj vlasti ne nosi samo Tomislav Nikolić, jedan je od faktora koji bi mogao biti iskorišćen za poboljšanje odnosa među susjedima, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Žarko Puhovski.
Dopustite da upozorim da sam bio jedan od onih koji su odmah rekli da je izbor novog tima na čelu Srbije nešto što će u srednjem roku olakšati odnose. Ja sam upotrebio formulaciju da je za dobar brak i dobru politiku nečista savjest najvažnija sastojina i to se pokazalo. Ti ljudi koji su pod pritiskom svojih grešaka od prošlosti, Vučić je tu odličan primjer, Dačić odličan primjer, a sad slijedi i Nikolić, moraju učiniti koncesije koje recimo Tadić ne bi morao, jer on bio na drugoj strani u 90. godinama. I ja sam tada rekao, trajat će oko godinu dana, onda će se stvari početi normalizirati, ma što oni svi govore.
Nije moguće ne podsjetiti se tamne strane Nikolićeve političke prošlosti, pripadništva velikosrpskoj nacionalističkoj ideologiji, koju je otvoreno zagovarao, ali i činjenici da je kao dobrovoljac jedno vrijeme proveo u ratu u Hrvatskoj, a nakon toga poneo i titulu četničkog vojvode, koje se do danas nije javno odrekao. Potpuno neočekivano za one koji su sa tim upoznati, sada deluje da pokazuje jedno novo lice koje je u diskontinuitetu sa njegovim likom iz nedavne prošlosti. Da li time Nikolić iza sebe pokušava da ostavi rolu kočničara poboljšanja odnosa u regionu, pitali smo profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza.
Više nije moguć nikakav strah od
srbijansko-nacionalističke ideologije na ovom prostoru. Takva ideologija koncentrisana je u ovom trenutku samo na Banja Luku i Dodikov režim i nestanak tog straha omogućuje nam da u regiji gradimo zaista neke nove vrijednosti i da na osnovu tih vrijednosti potražimo, tako da kažem, katarzu kako bismo generacijama koje dolaze iza nas ostavili koliko toliko civiliziran odnos i prema prošlosti i prema sadašnjosti.
To ukazuje na činjenicu da je Srbija potpuno paradoksalno dobila novo lice sa politikama koje su tokom rata dovele do stradanja i egzodusa u susednim državama koje su umeđu vremenu doživele neku vrstu preobražaja. Međutim, sociološkinja Zagorka Golubović upozorava da je u Nikolićevom slučaju njegova pacifikacija i formalna zainteresovanost za bolju saradnju u regionu samo kozmetička.
To su sve prikazi nečega što izgleda kao novost, a u stvari, u suštini, ja ne vidim da tu ima neke promjene. Tako da ja ne vidim da će tu neko poboljšanje biti. Biće možda po površini i možda na to računa i Nikolić da je bolje tako da bude miroljubiv, da bude prijatan za ljude, da ne govori koješta ko što je imao običaj da govori ne promislivši.
To što je sa nešto manje od godinu dana zakašnjenja shvatio da kao predsjednik države mora da spusti loptu na zemlju i za sebe zadrži većinu svojih starih stavova, ako ne i da ih sasvim odbaci, pre je posljedica trenutka u kome se Srbija nalazi nego neke njegove unutrašnje katarze. To je objašnjava profesor Puhovski na kraju uvideo i nekada vatreni zagovornik Velike Srbije i slepi sledbenik Vojislava Šešelja, kome se pred Haškim tribunalom sudi za najteže ratne zločine.
Koliko god se gospodin Nikolić trudio da bude prepreka, sad se više ne trudi. Ljudi nauče relativno brzo da jedno biti u opoziciji ili oporbi, kako se kod nas kaže, gdje možete više ne pričati što hoćete, kad ste na vlasti stvari izgleda drukčije, ili da kažem jednostavnim terminima, paradoksalno je to što imate veću moć, što imate manju slobodu govora. Gospodin Nikolić je to naučio, recimo, kasnije nego Dačić i Vučić, ali i on je to pomalo naučio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Nakon što je 2005. godine na vrhu Rumije u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva nezakonito postavila limenu crkvicu, uništena je stogodišnja tradicija okupljanja svih konfesija na tom uzvišenju. Srđan Janković pojašnjava.
Po viševjekovnoj tradiciji na vrh Rumije su na Trojčin dan izlazili predstavnici svih konfesija, pravoslavci, katolici i muslimani, iznoseći na vrh planine krst Svetog Vladimira. Ta praksa je međutim prekinuta otkako je Srpska pravoslavna crkva na vrhu planine postavila metalnu crkvu. Objekat je na vrh Rumije helikopterom prenijela vojska bivše Jugoslavije. Odgovarajući na pitanje šta su učinili da pripadnike drugih vjerskih zajednica vrate u obred prema kojem su zajedno sa pravoslavcima i katolici i muslimani pratili krst Svetog Vladimira i da li će i ova litija biti jednonacionalna, sveštenik Srpske crkve Jovan Plamenac je rekao.
Riječ je o političkoj upotrebi kulta Svetog Jovana Vladimira. To što ste vi čuli na skupštini, u medijima i na nekim raznim skupovima, da je crkva na Rumi poremetila taj međuvjerski sklad u Baru, to je samo iz političke kuhinje, znate. Međutim, u životu, u realnosti, za suštini je to drugačije. Nikad nisam nikoga pitao, gore si ti musliman, nisi musliman. Ja znam da oni idu gore, idu ne samo u rumijskoj litiji, nego idu i samo na ove te jednomjesečne litije.
Priču o Rumiji u cjelini poslušajte u dokumentima dana koji slijede odmah nakon ove emisije ili na našoj internet stranici gdje možete potražiti ovu, baš kao i priču, o širokoj debati koju je pokrenulo predavanje prizrenskog imama o tome da su, po njegovom mišljenju, žene koje imaju seks prije braka prostitutke, a muškarci koji ih ožene i nisu pravi muslimani.
Profesor Ismail Hasani, sociolog religije, kaže da je pitanje koliko je u stanju kosovsko društvo da se mobilizuje kako bi se amortizovale ove pojave i izolirali slučajevi koji nanose štetu.
Posljednja dešavanja, odnosno istupi nekih osoba pod maskom propovjednika ili branilaca radikalnih pristupa religiji, suprotno je normalnom razvoju vjere. Ovo nije ništa novo za Kosovo ako se uzme u obzir izvještaj State Departmenta od prije 4 godine, u kojem se predviđa mogućnost pojavljivanja ekstremnih struja na Balkanu, naročito na Kosovu.
Uzroci koji izazivaju debate i polemike o religiji javljaju se radi promjene agende i to u vrijeme kada Kosovo ima veliki ekonomski, politički i socijalni problema, nego što su one zaista debate ovakve prirode, kaže profesor Krasnići.
Neko želi da ova pitanja upotrijebi kako bi se podigle i vjerske i političke tenzije. Sa druge strane, ova debata je pokrenula i to prvi put, konflikt unutar same muslimanske zajednice. Na jednoj su strani oni koji su daleko otišli u radikalizaciji, a na drugoj grupa razočaranih.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama možete čuti da se kriza s podgoričkim kombinatom aluminija približava vrhuncu. Najveći krivac jeste popustljivost vlasti prema ruskom investitoru.
Iako je najavljivan kao spasilac, ruski oligarh Oleg Deripaska je od ulaska u kap upravljao po jednostavnom principu uložiti što manje, a izvući što više novca, a za takvu politiku je imao velikodušnu podršku vlade koja mu je bila žirant za kredite, pa 170 miliona računajući i kamate, pošto Rusi neće, sada moraju da vraćaju građani Crne Gore.
Da li se u Bosni i Hercegovini korištenjem interneta širi demokratija?
Pa zapravo moramo izgraditi malo upravo to što se zove kultura dijaloga, ali jako je važno da imamo slobodu, otvorene internet portale, da mogu građani da daju svoje komentare, da mogu građani da daju informacije, da mogu da dijele informacije koje na neki način bivaju tu i tamo skriveni u medijima.
8 je godina od kad je Srpska pravoslavna crkva prekinula tradiciju više konfesionalne procesije na brdo Rumija iznad Bara.
I ove godine, na sramotu ove korumpirane vlasti, koja dili suverenitet sa beogradskim popovima i odbija da ovo pitanje riješi, na Rumiji će se iznositi krst razdora i prkosa miru i ljubavi među građanima, podrumijski seli naselja.
Vodimo vas i na Krokodil u Beogradu, gdje se pisci bore protiv dosade i letargije.
Veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumnističkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ do tog stava.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podgorički kombinat aluminija problem je koji Crnu Goru iz dana u dan košta sve više. Paralelno, javnost je uvjerena kako će cijenu finansijskog ortakluka vlasti s ruskim oligarhom zapravo platiti građani. Hoće li se išta od ovoga odraziti na vladajuću garnituru, ponajprije na premijera Mila Đukanovića, istraživao je Esad Krcić.
Kakav god da bude dalji scenarijo u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, Crnu Goru čekaju teške posljedice koje proizlaze iz problematičnog privatizacionog aranžmana koji je crnogorska vlada sklopila sa ruskim investitorom koji nekoliko godina gazduje kapom. Iako je najavljivan kao spasilac, ruski oligarh Oleg Deripaska je od ulaska u kap upravljao po jednostavnom principu uložiti što manje, a izvući što više novca, a za takvu politiku je imao velikodušnu podršku vlade koja mu je bila žirant za kredite, pa 170 miliona računajući i kamate, pošto Rusi neće, sada moraju da vraćaju građani Crne Gore. Ukupni dugovi kapa odavno su premašili 350 miliona, a samo se Elektroprivredi duguje 70-ak. Povrh svega, Crna Gora se našla i pod prijetnjom Brisela da će biti isključena iz međunarodne elektroenergetske mreže zato što je kapa omogućeno da krade struju iz inostranstva. Iako je crnogorski elektroprenosni sistem prijetio da će, ukoliko do 13. juna ne nađe novog dobavljača struje, kap biti automatski isključen, skupa politika dobija nove nastavke, pa se sada pominje uključivanje državnog Montenegro bonusa, a sve miriše i na novi ugovor o isporuci struje koja će opet značiti ispostavljanje cijene građanima. Dijelo političke javnosti se učvršćuje ubjeđenje da će premijer i lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović morati da plati političku cijenu. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medjević smatra da će mu crveni karton biti ispostavljen zbog krupne greške u koracima.
Platit će cijenu sada zato što je ušao u opasnu hazardersku igru sa velikim silama. Dakle, obećavajući u Washingtonu i Briselu da će Crnu Goru uvesti u NATO, a s druge strane u Moskvi govoriti suprotno da on u stvari neće u NATO, skupo će koštati i njega i Demokratsku partiju. socijalisti, ali nažalost i državu Crnu Goru. Ovaj put mislim da Kanić prešao liniju i sada imamo tu situaciju da nećemo dobiti poziv za učlanjenje u NATO na samitu 2014. prvi sledeći 2016. A s druge strane, očigledno da je ponašanje menadžmenta KAP-a u stvari oštra poruka rukovodstva Rusije, jer odavno tvrdim da Deripaska je samo eksponent državne politike Rusije i očigledno da je Đukanović napravio neke teške promašaje, greške, da je pokušao da prevari ruski establishment.
Građanima Crne Gore se neprestano nameću nova poreska opterećenja, a nakon taksi na mobilne telefone, strojomere i kablovske resivere i povećanje poreza na zarade, sada se priprema i povećanje PDV-a koje će zasigurno generisati skok cijene i tako dodatno sniziti već i onako nizak životni standard većine građana. Glavni uzročnik pražnjenja državne kase, koja se onda puni zavlačenjem ruke u džepove građana, je KAP, a funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Đurović smatra da su Đukanović i njegova DPS već počeli da plaćaju cijenu svoje politike.
Negdje ledi u vazduhu da Đukanović polako gubi konce u svome načinu vođenja i države, a i partije, jer vidi se i kako na lokalu, tako i na državnom nivou, da se malo kruni snage i moć neka jake demokratske partije socijalista. Ovo je test za premijera Đukanovića. Mislim da je u prvom redu test da li će moći održati svoj uticaj u državi i svoj uticaj prvenstveno Demokratskoj partiji socijalista, a i njegov uticaj, moramo priznati, dobre veze, kotači i konekcije sa evropskim zvaničnicima.
Skupštinski odbor za ekonomiju će obaviti kontrolno saslušanje, ali na listi pozvanih neće biti nikog osim vrhovnog državnog tužioca. Inicijator saslušanja, funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medejević, kaže da se sve zna i ko je krao i šta je krao i koliko je krao. Potrebno je samo da vrhovni državni tužilac pokrene istragu, kaže Medejević, koji i sam priznaje da ne vjeruje da će se to i desiti. Od kontrolnog saslušanja ne očekuje ništa ni generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, koji ne vjeruje ni da će Đukanović i njegova partija biti politički kažnjeni.
Vidim da na nivou tih političkih odluka uvijek ima određenu većinu, a na drugoj strani vidim da su se i zaposleni na nivou KAP-a pomirili sa činjenicom da će nekih 800 zaposlenih otići i da u definitivnom će kombinat aluminijuma, ukoliko bude opstao, opstati sa nekih 400 do 500 ljudi. Ne vidim da je ova situacija sa ponašanjem većinskog vlasnika u KAP-u i sa izigravanjem ne samo kupoprodajnog ugovora, ne samo obaveza prema nama, nego vidim i prema Evropskoj zajednici, znači ne vidim da to ostavlja neki veći trag politički u ovom našem političkom životu aktualno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili križ na planinu Rumija kod Bara u Crnoj Gori trajala je više stotina godina. Taj običaj je prekinut 2005. kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta je obred samo za jednu vjeru. Država paralelno potpuno gluha na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. I ove će godine stoga na vrh Rumije izaći samo vjernice Srpske pravoslavne crkve, dok ostali čekaju šta će reći vlast, poručuje iz Podgorice Srđan Janković.
U organizaciji Srpske pravoslavne crkve 23. juna će iz Bara krenuti litija ka vrhu planine Rumija, gdje već 8 godina stoji nelegalno podignuta limena crkva Svete Trojice. Sveštenik Jovan Plamenac je ovaj događaj označio posebno važnim kako bi se održao vjekovni kult Svetog Vladimira i običaj da se na Trojičin dan na vrh Rumije iznosi krst tog sveca.
Jedan od najznačajnijih kultova u Crnoj Gori, jedno od najznačajnijih nematerijalnih kulturnih dobara ovdje, sigurno neprocjenjivog značaja, i da je iznošenje krsta srce toga kulta.
Metalna crkva na Rumiji je, podsjetimo, nelegalno postavljena 2005. godine i od tada je predmet političkog i vjerskog spora. Po viševjekovnoj tradiciji na vrh Rumije su na Trojičin dan izlazili predstavnici svih konfesija, pravoslavci, katolici i muslimani, iznoseći na vrh planine krst Svetog Vladimira. Ta praksa je međutim prekinuta otkako je Srpska pravoslavna crkva na vrhu planine postavila metalnu crkvu. Objekat je na vrh Rumije helikopterom prenijela vojska bivše Jugoslavije. Mitropolija Srpske crkve u Crnoj Gori se poziva na to da je na vrhu Rumije u davna vremena postojala crkvica koja je srušena. Sveštenik Jovan Plamenac odbacuje tezu da je crkva na Rumiji poremetila međuvjerske odnose u Crnoj Gori.
U crnogorskoj javnosti uporno se potencira teza da je crkva Svete Trojice na Rumiji poremetila tradicionalni barski međuvjerski sklad. To jednostavno nije istina.
Odgovarajući na pitanje šta su učinili da pripadnike drugih vjerskih zajednica vrate u obred prema kojem su zajedno sa pravoslavcima i katolici i muslimani pratili krst Svetog Vladimira i da li će i ova litija biti jednonacionalna, sveštenik Srpske crkve Jovan Plamenac je rekao:
Riječ je o političkoj upotrebi kulta Svetog Jovana Vladimira. To što ste vi čuli na skupštini i u medijima i na nekim raznim skupovima, da je crkva na Rumi poremetila taj međuvjerski sklad u Baru, to je samo iz političkih kuhinja. Znate. Međutim, u životu, u realnosti, za suštini je to drugačije. Nikad nisam nikoga pitao, gore si ti musliman, nisi musliman. Ja znam da oni idu gore, idu ne samo u rumijskoj litiji, nego idu i samo na ove te jednomjesečne litije.
Za uklanjanje, odnosno dislociranje metalne crkve, najviše su se zalagale albanske nacionalne partije i socijaldemokratska partija, koje su tvrdile da je postavljanje tog objekta na vrh Rumije poremetilo međuetničke i međuvjerske odnose na području Bara i okoline, iako je svojevremeno Državni inspektorat za građevinarstvo naložio uklanjanje tog objekta. Do toga nikada nije došlo jer je postojao jak otpor među vjernicima Srpske crkve. Crnogorska pravoslavna crkva je početkom ove godine zatražila od Ministarstva održivog razvoja i turizma da preuzme mjere za uklanjanje metalne crkve. Prema riječima Steva Vučinića, potpredsjednika Savjeta Crnogorske crkve, objekat na Rumiji je ukinuo više vjerski obred iznošenja krsta, te demonstrirana je imperijalna ambicija prema crnogorskom prostoru. Vučinić za nastalu situaciju krivi vlast u Crnoj Gori.
I ove godine na sramotu ove korumpirane vlasti koja dijeli suverenitet sa beogradskim popovima i odbija da ovo pitanje riješi, na Rumiji će se iznositi krst razdora i prkosa miru i ljubavi među građanima, podrumijskih sela i naselja. Očito s namjerom da su u budućnosti izazovu nepremostive podjele među narodima i vjerama, dakle Crnogorcima, Muslimanima, Bošnjacima i Albancima, i uzrokuju neke nove nesreće na ovom prostoru. Nažalost, u tome učestvuje ova premudra vlast koja zloupotrebljava državne instrumente za realizaciju isključivo sopstvenih interesa i ponaša se kao da u ratu sa nama i našom domovinom koju upravlja očito u tuđem interesu.
Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca Mehmet Barhi, koji je bio među najglasnijima za uklanjanje metalne crkve na Rumiji, kaže da je od postavljanja metalne crkve vrh planine Rumija okupiran od strane Srpske pravoslavne crkve. Barski vjeruje da je to sve učinjeno u dosluhu između Srpske crkve i crnogorskih vlasti.
I dobro znaju da je ovaj događaj najveća provokacija koja je učinjena ovim mirnim krajevima ili prostorima i autohtonom albanskom stanovništvu, a ja kažem i samoj Crnoj Gori. Postavljanjem tog metalnog objekta od strane Srpske pravoslavne crkve, Demokratski savez privremeno je zaustavio da ne izlazi na Rumiju, dakle na organizovani način, čekajući da crnogorske vlasti oslobađaju vrh Rumije. Čekali smo, pisali smo zahtjeve, peticije za dislokaciju, ali crnogorske vlasti ništa. Objekat koji prijeti miru, gdje mu nije mjesto, treba što prije dislocirati. Crnogorske vlasti su odgovorne i bit će odgovorne za sva događanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predavanje imama Prizrenske džamije o tome kako su po njegovom mišljenju žene koje imaju seks prije braka prostitutke, a muškarci koji ih ipak ožene nisu pravi muslimani, izazvala je burnu raspravu na Kosovu. Kako u medijima, tako i na društvenim mrežama, ali i u parlamentu. Sociolozi i analitičari poručuju kako kosovsko društvo ne treba nasjedati na slične provokacije i skretati pažnju s važnijih problema, prenosi Jamra Zajneli.
Predavanje prizrenskog imama o moralu žene izazvalo je žestoku debatu i polemiku u medijima i na društvenim mrežama širom Kosova zbog načina na kojem on prepovede islam. Tokom jednog predavanja u džamiju Prizrenu, rečnik imama koji govori o moralu žene ispunjen je pogrdnim, poniznim i uvredljivim rečima, zbog čega su reagovali mnogi, poslanice Skupštine Kosova, publicisti i predstavnici civilnog društva. Njegovo predavanje od pre godinu dana, prethodnih dana, bilo je na svim popularnim društvenim mrežama, kao i u kosovskim medijima, koji su, iako obavljali svoj posao, preuzeli aktivnu ulogu u ovim debatama, ocenjuju poznavoci medijskih prilika. Šef odseka za žurnalistiku na Filološkom fakultetu u Prištini, Miljazim Krasnići, kaže da se mediji neretko bave problemima ili događajima više nego što ni zapravo vrede, ali, kako navodim, to je njihov posao. Krasnić međutim naglašava da su zaoštren rečnik i debate koje su se desile u poslednjih nekoliko dana politički motivisane.
Ono što je u svemu tragično jeste zloupotreba religije. Vjerska se osjećanja instrumentalizuju u korist političkih ciljeva. U tom smislu ovo je i velika šteta za vjeru samu. Sa druge strane i politika je na gubitku jer se uvođenjem primitivnog rječnika zaoštrava politička komunikacija i obezvrijeđuje ono malo političke vrijednosti koje imamo.
S druge strane, poznavaoci sociološki i verski dešavanja ocenjuju da ni jedna etnička ili verska zajednica ne može biti imuna na tako ekstremnim pristupima ili predavanjima koje su uvredljive i ponižavajuće za ljude, bilo da se radi o imamu ili o poslaniku skupštine, što je bio slučaj. Profesor Ismail Hasani, sociolog religije, kaže da je pitanje koliko je u stanju kosovsko društvo da se mobilizuje kako bi se amortizovale ove pojave i izolirali slučajevi koji nanose štetu.
Posljednja dešavanja, odnosno istupi nekih osoba pod maskom propovjednika ili branilaca radikalnih pristupa religiji, suprotno je normalnom razvoju vjere. Ovo nije ništa novo za Kosovo ako se uzme u obzir izvještaj State Departmenta od prije 4 godine, u kojem se predviđa mogućnost pojavljivanja ekstremnih struja na Balkanu, naročito na Kosovu.
Uzroci koji izazivaju debate i polemike o religiji javljuju se radi promjene agende i to u vrijeme kada Kosovo ima veliki ekonomski, politički i socijalni problema, nego što su one zaista debate ovakve prirode, kaže profesor Krasnići.
Neko želi da ova pitanja upotrijebi kako bi se podigle i vjerske i političke tenzije. Sa druge strane, ova debata je pokrenula i to prvi put konflikt unutar same muslimanske zajednice. Na jednoj su strani oni koji su daleko otišli u radikalizaciju, a na drugoj grupa razočaranih.
Profesor Hasani međutim ocenjuje da uzroci koji navode na ovakve vrste debate su sporadični, te da muslimanska zajednica na Kosovu ima kapaciteta da takve drži izolirani. U suprotnom, kaže on, može doći do uzbune.
Kosovsko društvo će se mobilizovati i prevazići ovo tako što će institucije preduzeti mjere, u konkretnom slučaju unutar kosovske islamske zajednice. Važno je da se pokrene dijalog unutar zajednice i da odgovorni izađu pred lice pravde. Takva vrijeđanja ne mogu proći bez kazne, zato što javni govor ima težinu. Predavanja koja sadrže mržnju, omalovažavanje i uvrede podložna su kaznenom gonjenju.
Državne institucije na Kosovu zatražile su od islamske zajednice da poduzmu mere protiv ovakvih predavanja, a u vrijeme kada se priča o prizrenskom imamu nije potpuno okončala, pokrenuta je još jedna verska debata u čijoj je glavni lik Đerđ Kastriot Skenderbeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon 2 sedmice protesta i sukoba, turski premijer Recep Erdogan obećao je referendum. Glavno bi pitanje trebalo biti hoće li se u Gezi parku graditi trgovički centar ili džamija. Portparol vlade Husein Čelik se nada da će ovaj potez dobre volje riješiti pitanje protesta. Erdoganov portparol naglasio je kako će se oni koji budu ostali da protestuju suočiti s policijom. Poziv upućujem svima koji su u Gezi parku zbog zaštite životne sredine ili samo izražavanja mišljenja da se odazovu na referendum. Sada, kada imamo tu odluku, život treba vratiti u normalne tokove. Oni koji budu htjeli prošetati parkom, slobodno to mogu učiniti. Na Erdoganovu ponudu demonstranti kažu: ovaj referendum besmislen, isto kao da se 2 vuka prepiru oko 1 ovce. Nema nikakvog smisla. Da je glasanje besmisleno smatra i drugi aktivista iz Gezi parka. Nema nikakvog razloga za referendum. Dovoljno je ispuniti zahtjeve naroda. Uostalom, već smo imali slično izjašnjavanje na koje su oni autobusima dovozili ljude iz unutrašnjosti da glasaju u njihovu korist. Prijeteći mir danas ovlada nad Taksim trgom i parkom Gezi. Jake policijske snage s vodenim topovima okružile su to područje. 20 opozicionih parlamentaraca pridružilo se aktivistima kako bi spriječili policijsku intervenciju. Čelnici Evropske unije izrazili su duboku zabrinutost reakcijama vlasti na demonstracije u Turskoj. Talijanska ministrica vanjskih poslova Emma Bonino izjavila je kako je ova pobuna prvi ozbiljan test izdržljivosti turske demokratije, a njen njemački kolega Guido Westerwelle napomenuo je kako od Erdoana očekuje da smiri situaciju i ponudi miran dijalog. Za razliku od njih, posrednik za proširenje Stefan File konstatovao je propuste koje je Brisel učinio prema Turskoj. Zbog čega smo morali čekati 3 godine kako bi ponudili ne samo zvaničnicima, već i civilnom sektoru dodatnu platformu za interakciju kroz novo poglavlje pregovora s Evropskom unijom. Mi razgovaramo o manjku dijaloga između države i nevladinog sektora, a sami smo zaboravili proces eurointegracija, zaboravili ponuditi dijalog zasnovan na evropskim vrijednostima. Turska je predpristupne pregovore s Evropskom unijom počela još 2005. godine, ali je do kraja prošle godine ispunila tek jedno od 35 neophodnih poglavlja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U organizaciji fondacije Friedrich Herbert u Banja Luci je održana rasprava o tome da li brza razmjena informacija internetom ujedno znači i veću demokratizaciju društva. Tamo je bio i naš Erdoğan Katana i evo šta je zabilježio.
Bosna i Hercegovina tek na početku izgradnje socijalne svijesti korištenja interneta i mogućnosti novih medija kao informativnog i debatnog prostora za građane. Mišljenja je izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Pa zapravo moramo izgraditi malo upravo to što se zove kultura dijaloga, ali jako je važno da imamo slobodu, otvorene internet portale, da mogu građani da daju svoje komentare, da mogu građani da daju informacije, da mogu da dijele informacije koje na neki način bivaju tu i tamo skriveni u medijima.
Kako moderne tehnologije otvaraju vrata od krajnje demokratskih do krajnje nasilnih, prema mišljenju Zurovac potrebno je izvršiti i regulaciju i samoregulaciju online medija. Internet može doprinijeti afirmaciji kritičkih potencijala javnosti, političkoj participaciji građana, ali istovremeno može i da utiče na njihovu dezorientaciju, jer je i on podložan raznim manipulacijama. Ocijenio je Đorđe Vuković sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Taj zdrav debatni prostor između novih medija i građana ili političke javnosti ugrožen je sa dvije strane. Odozgo, ovim uskim stranačkim, nacionalnim, etničkim, kako god hoćete, interesima, a odozdo od anonimnih, nekompetentnih, kognitivno nesposobnih, emocionalno neuravnoteženih anonimaca koji to područje također zloupotrebljavaju.
U svijetu postoje primjeri da nove tehnologije mogu doprinijeti političkim promjenama, kao što se desilo na Filipinima 2001. ili Ukrajini 2005. godine, kada su nezadovoljni građani organizovali proteste putem SMS poruka ili društvenih grupa. Primjera da građani organizuju proteste preko interneta bilo je i u Bosni i Hercegovini. Prvi organizovani protest putem interneta desio se prošle godine u Banja Luci zbog nezadovoljstva građana uništavanjem zelenih površina, a i posljednja dešavanja u Sarajevu sa blokadom parlamenta Bosne i Hercegovine proizvod su rasprava na društvenim mrežama. Međutim, političari u Bosni i Hercegovini još uvijek internet komunikaciju sa građanima rijetko koriste, što priznaje i funkcioner Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, koji je i jedan od rijetkih političara aktivnih na društvenim mrežama.
Što je samo još uvijek odraz naravno i određeno ekonomskog stanja u kojem živimo, ali generalno vidimo da to polako dobija na značaju i u većim gradovima, urbanim sredinama u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, generalno i u Srbiji i u Hrvatskoj, i to je nešto što na neki način mi imamo obavezu da promovišemo kao nosioci određenih javnih funkcija, da na taj način ustanovimo neku novu vrstu komunikacije prije svega sa našim biračima, jer to na određeni način daje i značaj nama kao osobama. I to izvlači određene persone iz političkih stranaka, iz onih standardnih klišeja gdje je stranka jednostavno zatvorena, ima određenu svoju politiku koju moraju svi poštovati. Ovdje ipak mi personalno pokazujemo da li imamo određeni dodatni kvalitet za bavljenje ovim poslom.
Internet i novi mediji sigurno mogu pomoći demokratizaciji društva, kaže Miloš Đajić, direktor Centra modernih vještina iz Beograda.
Ono što je ključno, to je da se stvari mnogo brže otkrivaju, da se stvari mnogo brže prenose i da više ne mogu političari da se kriju iza medija, ako pričamo o političarima, institucijama i tako dalje. Ono što je isto tako važno, polako i institucije počinju da budu prisutne na internetu, tako da mogu građani, nevladine organizacije, aktivisti, razni subjekti i mediji i novinari da pitaju i da postavljaju pitanja, da budu u svakodnevnoj komunikaciji. To omogućava ljudima da imaju osjećaj da na neki način ipak imaju neku mogućnost uticaja na određene odluke. Naravno, to nije idealno, ima mnogo posla da se uradi, mnogo stvari da se nauči, ali put je zacrtan i nema nazad.
Stručnjaci također smatraju da se interesi demokratije i nedemokratije na elektronskim medijima podudaraju, pa je zbog toga teško sa sigurnošću predvidjeti njihov dugoročni uticaj na politički razvoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju ili skraćeno krokodil okupit će se od 13. do 15. juna u Beogradu. Biće tamo 10 pisaca, kolumnista, muzičara i umjetnika s Balkana, ali i Zapadne Europe. Tokom trodnevnog programa ispred Muzeja istorije Jugoslavije oni će se zajedno s publikom protiv dosade boriti čitanjem i pjevanjem. No Dušan Komarčević se zajedno sa Zoranom Glavonjićem pitao može li se književnom saradnjom pobijediti regionalna letargija koja je posljedica ratnih 90-ih.
Petu godinu postojanja Krokodil obeležava novim konceptom, te će se svako od tri večeri baviti različitim aspektima književnosti. Prve večeri bit će reći o odnosu umetničkog pisanja i novinarstva, drugo veče bavi se različitim formama moderne književnosti, dok će treća noć biti posvećena kreativnoj vezi između muzike i pisanja. Jedan od učesnika večerašnjeg programa je pisac i kolumnista Muharem Bazdulj, koji govori o razlikama o kolumnističkom pisanju u doba SFRJ i danas. Prema njegovim rečima, današnji kolumnisti radikalno koriste poziciju prvog lica jednine.
Često ćete od starijih kolega čuti da je u tom novinarstvu, u tom periodu zapravo bila strašna privilegija izboriti se uopšte da pišete u prvom licu jednine. I ne znam da je Jug Grizelj ili Igor Mandić ili ne znam ko prvi put se usudio da piše u prvom licu jednine, jer je sama vrsta individualizma, individualizam kao stav je na neki način bio subverzivan u odnosu na vladajući diskurs, vladajući registar i tako dalje. Danas bi čovjek mogao reći da se otišlo u drugu krajnost i da zapravo ljudi olako uzmeju to prvo lice i zapravo na neki način veliki broj autora možda kreće da piše u prvom licu i kreće da piše neku vrstu kolumnističkog teksta bez da su, ajde da kažem, dorasli, ako nije prejaka riječ do tog stava.
Pored Bazdulja i reditelja Abdulaha Sidrana, koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, beogradskoj publici predstavit će se Ante Tomić iz Hrvatske, slovenački umjetnik Marko Brecelj, Ljubomir Živkov iz Srbije i spisateljica Melinda Nađabonji iz Švajcarske. Od 2009. do danas sa beogradskom publikom letargiju je otklanjalo preko 70 najznačajnijih pisaca iz zemlje, regiona i inostranstva. U međuvremenu nastao je i program Krokodil na putu, kroz koji je festival posjetio Pulu, Leipzig, Zagreb, Ljubljanu i Inđiju. Ideja Krokodila od osnivanja bila je promovisanje regionalne književnosti, objašnjava Ana Pejović, osnivačica festivala.
Mi smo prošle godine nastupali i u Zagrebu, taj nastup je bio dosta dobar, tu smo imali jedan veliki izbor u stvari evropskih pisaca koji su opet bili, da kažem, manje poznati publici u Hrvatskoj, ali je publika opet to prepoznala i čini mi se izdvojila Krokodil kao jedan od književnih događaja koji su onako vredni pažnje.
Nakon pada Miloševićevog režima, u Srbiji se među pojedinim književnim grupama rodio optimizam da bi moglo doći do veće regionalne saradnje na srpsko-hrvatsko-bosanskom govornom području. Da se nešto pozitivno dešava, nagovestilo je i gostovanje Hrvatskog festivala alternativne književnosti FAK u Novom Sadu i Beogradu, gdje su se ovdašnjoj publici predstavili već početkom 2000-ih najbolji autori iz susedne države. Osnivač FAKA, Kruno Lokotar, danas urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam i voditelj programa na Krokodilu, ističe da, uprkos izvesnoj književnoj saradnji, nema mnogo razloga za optimizam.
Pri tome mislim dakle, da je u prvom redu da je prošlo već puno vremena da mlađe generacije nemaju zajedničku memoriju, da nisu politički i ekonomski zemlje toliko upućene jedna na drugu koliko su nekad bile republike. I konačno da i u jednoj i u drugoj zemlji pod istim ekonomskim diktatom, pod globalnim dakle diktatom, naprosto se svuda prije svega konzumira i promovira anglosaksonska literatura na uštrb kako domaće, tako i regionalne ili regionalnih književnosti.
Slaba državna potpora regionalnoj književnoj razmjeni i razuđena kulturpolitika esnavskih udruženja samo su neki od mogućih uzroka današnjeg stanja na tom polju. Zbog toga poduhvati poput Krokodila nastaju uglavnom iz radoznalosti entuzijasta koji odbacuju svaku vrstu zatvorenosti, kaže Lokotar, koji navodi i ilustrativan primjer iz ličnog iskustva.
Eto, pa malo komična istina je ta da smo Vladimir Arsenijević i ja svojedobno bili cimeri na jednom faku u Osijeku, da iz našeg prijateljstva je nastao cijeli niz suradnji između srpskih i hrvatskih pisaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.